spoštovana ekscelenca, gospod mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger, spoštovani prijatelji iz nadškofijskega arhiva Maribor, zlasti gospod Jože Guličnik, brez katerega njegovih prizadevanj ta razstava ne bi bila realizirana, dragi kolegi iz Celja, Ljubljane, hvala vam, ker ste prišli, lepo pozdravljeni, cenjeni gostje, dame in gospodje, da ste si vzeli čas in svojo prisotnostjo tako počastili današnjo otvoritev. Tako kot je rekel gospod Jože Guličnik, je tale razstava po svoje nadaljevanje v nekem smislu ni popolna razstava, kakršna je bila v novembru lani odprta v Narodni galeriji v Ljubljani, zaradi tega, v čem je bistvena razlika? V tem, da je ljubljanska razstava pač lahko gostila 29 originalnih rokopisov, ki pa so, tako kot je pač žalostni del naše slovenske usode, mnogi pač raztepeni vse povsod po svetu in seveda so se rokopisi, ki so sicer doma na Dunaju, v Gradcu oziroma tudi kot drugod, morali vrniti po tem, ko je minil pač dovoljeni čas. In zato sem posebej hvaležna Narodni in univerzitetni knjižnici, da je posodila enega od zelo dragocenih himnarjev s psalterjem in tudi Celjskemu zgodovinskemu arhivu, ki ima dve najpomembnejši zgodovinski knjigi, sploh ki govorita o Žički kartuziji. Tako kot je bilo že rečeno, je ta razstava pravzaprav sestavljena iz dveh delov. Arhitekturno-konzervatorski del je predvsem zasluga kolegov iz Celja. To je plod njihovega dela, njihovega znanja, spoznanj in tudi oni so na vse zadnje podprli ta razstavni del z vsem svojim gradivom, ki so ga dali nesebično na razpolago. Drugi del, ki pa se nanaša na Žičko kartuzijo kot duhovno ustanovo in tudi kot ustanovo, ki ima pravzaprav neko neverjetno dediščino s svojimi rokopisi, sem pa začela pred leti oblikovati, takrat, ko sem si zastavila vprašanje, kaj je pravzaprav res od tistih citatov, ki jih je zapisal Paolo Santonino, ko je ob koncu 15. stoletja prišel na obisk v Žičko kartuzijo in je rekel, da je videl 2000 rokopisov v tedanji knjižnici. To je podatek, ki je tako osupljiv in tako nenavaden, da še sedaj kolegi iz Avstrije temu podatku osporavajo, ne da bi seveda vedeli karkoli drugega kot samo to, da je ob istem času imel znameniti benediktinski samostan v Melku 1500 kodeksov. Kako bi torej lahko Žička kartuzija jih imela pa 2000? Torej toliko kot pravzaprav tudi Vatikanska biblioteka ali pa Pariška univerza. Pa vendar je res. Paolo Santonino je govoril samo o knjižnici samostana, ki jo je videl. Pa niti besede ni črhnil o knjižnici za konverze, ne o knjižnici, ki je bila recimo v priorjevih prostorih, pa knjižnice, ki so bile v posameznih samostanskih celicah ali pa v kapiteljski dvorani in tako naprej. Roko na srce, če bi vse skupaj sešteli, bi lahko rekli, približno 2500 kodeksov je bilo ob koncu 15. stoletja za samostanskim obzidjem Žičke kartuzije. In to je pravzaprav pa podatek, ki nam pove še nekaj več, da je pravzaprav ta biblioteka bila ob svojem času tretja, verjetno najbogatejša knjižnica v tedanji Evropi za Vatikansko in za Pariško knjižnico, kot rečeno. Kako sem prišla do tega podatka in zakaj sem tako trdno prepričana v to? Zaradi tega, ker v vsem tem času, ko sem letala za rokopisi po vsej Evropi, sem lahko seveda v rokopisih našla tudi signature, se pravi bibliotečne oznake, ki so mi povedale, kam je bila posamezna knjiga uvrščena. In potem, ko lahko preberemo signature, recimo, kaj s tem, L216 ali Q86, Z15 in potem ugotovimo še tudi, da jim je zmanjkalo črk latinske abecede in so morali uporabiti tudi abecede tironske note, se pravi stenogramsko abecedo, potem rečeš, da vse zadnje v nekem zelo povprečnem seštevku je bilo najmanj 2000 knjig. Res, po vsej verjetnosti tam 2500 kodeksov. 2500 kodeksov pa lahko prevedemo tudi v nek drug podatek. V povprečju bi to pomenilo, da so tedaj imeli v Žički kartuziji kakšnih 8 do 10 tisoč različnih besedil. To je pa neprecenljiv intelektualni zaklad, kakršnega si še nekaj stoletij pozneje kar težko pravzaprav predstavljamo. Ampak kako je do tega prišlo? Žička kartuzija je bila, tako kot je rekel gospod Jože Guličnik, v resnici ustanovljena v drugi polovici 16. stoletja. In to je bila prva kartuzija izven francosko-italijanskega ozemlja, torej prva na območju nekdanjega rimskega cesarstva nemških narodnosti in je kot taka po nekih začetnih težavah, pač preden se samostan vraste v polno življenje, tudi niso čisto enostavna leta, ampak že v zgodnem 13. stoletju je Žička kartuzija pokazala svoje kvalitete in ob koncu 13. stoletja je postala materinski samostan za prve naslednje ustanove svojega reda, najprej letnikov na Slovaškem, potem so se pa kar vrstile druge hčerinske kartuzije na Mačarskem, na Avstrijskem, v Nemškem, Češkem prostoru in tako je Žička kartuzija postala pravzaprav najpomembnejša ustanova kartuzijanskega reda na teh nemško in slovansko govorečih pokrajinah in od leta 1335 dalje je bila celo sedež nemške redovne province kartuzijanskega reda, skratka reda molčečih menihov. Tukaj bi lahko človek rekel, ali je mogoče doseči kaj več. Pač, ob koncu 14. stoletja je Evropo pretresala schizma. Naenkrat smo imeli dva papeža, rimskega in avinjonskega, pa nekaj časa še celota tretjega v Pizi. In takrat, ko je prišlo do te schizme med rimskim in avinjonskim papežem, se je velika kartuzija, Grand Chartreuse, postavila na stran avinjonskega. Žička kartuzija je pa prva stopila ob bok rimskega papeža. In tako je rimski papež to dejanje sprejel kot pomembno znamenje in je prenesel vsa pooblastila kartuzijanskega reda v Žičko kartuzijo. Vse tja do leta 1410 je bil v Žički kartuziji sedež generalnega priorja kartuzijanskega reda. In takrat je tretji generalni prior po vrsti, znameniti Štefan Makone, stopil do svojega kolega iz avinjonske obedience in je rekel, slabo se piše našemu redu, če bomo razdeljeni. Dajva na prihodnem generalnem kapitlju bova istočasno odstopila. Ko bo sedež prazen, bodo vsi bratje lahko izbrali tistega, ki jim je najbolj povoli. In tako se je zgodilo. Profes iz Žičke kartuzije, Janez, tedaj že prior Pariške kartuzije, je postal novi generalni prior vsega kartuzijanskega reda, ampak tega znamenitega dejanja seveda ne moremo odriniti v pozabo. Žička kartuzija je imela v 15. stoletju pravzaprav v resnici svoje zvezdno obdobje. To je bila kartuzija, kamor so vsi, ki so kaj veljali tako v cerkvenih, kot tudi v posvetnih krogih, usmerjali svoj korak. In sem so usmerjali svoj korak tudi vsi tisti, ki so se hoteli česa naučiti, kaj izvedeti. Lahko so potrkali na vrata kartuzije in si sposodili knjigo, pa kar se vede kot ljudje, ki niso položili redovne zaobljube v tej kartuzi, niso smeli v njej živeti, so si knjigo sposodili pa v slovenskih konicah prepisovali in potem knjige vrnili. Žička Kartuzija je vzdrževala stike z najimenitnejšimi teološkimi in artističnimi profesori na Dunajski, pa tudi Praški univerzi in je kot taka bila dobesedno, lahko rečemo, vozlišče vsega pomembnega intelektualnega dogajanja ob svojem času. Mi si pravzaprav verjetno ne znamo niti predstavljati dobro, kaj vse je bilo v teh knjigah. Poleg teoloških del, ki so seveda samoumevna, pa liturgičnih del, je tukaj bilo še toliko drugih tekstov, ki so pravzaprav presegali tudi poglede drugih samostanskih knjižnic. Ali veste, da se je še prav iz te dediščine ohranil eden najstarejših opisov, topografija krajinske in štajerske iz 13. stoletja, da imamo tukaj prvo znanstveno fantastiko, da imamo prve satire iz 14. stoletja, da imamo celo vrsto besedil, ki povezujejo antiko in antične pisatelje z poznim srednjim vekom, da imamo navodila o šahu, da imamo ogromno zdravilskih knjig, da imamo 56 slovarjev, da imamo matematiko, osnovna besedila o perspektivi in o slikarskem pogledu. Skratka, preveč, da bi v nekem kratkem pogledu vse to lahko naštela, ampak v resnici še danes, ko se je ohranilo pravzaprav nekako 7-8% nekdanje biblioteke, lahko rečemo, da smo lahko samo osupli. Tukaj je več kot 1000 pridig in te pridige so najbolj avtentičen dokument svojega časa in svojega življenja. V pridigah je navsezadnje zajeta duša, stiska in veselje človeka ob svojem času, njegovo razmišljanje in odzivanje na zunanje prilike in seveda tudi dialog z Bogom, kakor si pač lahko predstavljamo. Pozno 15. stoletje, ki je sem pripeljalo Pavla Santonina zaradi tega, ker je oglejski patriarh naložil vizitacijo tistih cerkva in samostanov, ki so jih turške horde pač razdejale, je seveda sem pripeljal to znamenito druščino, ampak do tega časa je bila Žička Kartuzija še pravzaprav nekako obvarovana predvsem tem zlom. Zgodne 16. stoletje je pa prineslo mnoge težave, ne samo turške udore, ki so ubili celo vrsto menihov in priorja. Takrat so izropali tudi vso pokrajino, takrat so razdejali knjižnico, kmetom so vse požgali in odnesli imetje in kaj se je zgodilo? Lačni kmetje so potem prišli na vrata samostana, da bi tukaj našli nekaj za podzob. In ker niso našli ničesar, so vdrli v samostan in zmetali knjige skozi okna, ki so seveda potem na dežju žalostno končala. Takrat smo izgubili en velik del te biblioteke. Potem v 60. letih, približno 400 let po tistem, ko je bil Žički samostan ustanovljen, pa je avstrijski nadvojvoda Karl II. Poklical v Graz jezuite. Ustanovil je jezuitski kolegij in seveda z tem zamahom proti reformacije se je izkazalo, da potrebujejo knjige. In kje so jih dobili? Karl II. Jih je ukazal vzeti Jurkloštarski in Žički Kartuzi pa Milštatskemu benediktinskemu samostanu. To je pa bilo za kartuzijanski red preveč. V Grand Chartreuse so se uprli in so zahtevali, da se Žičko Kartuzijo pokliče nazaj v življenje in da se vrne knjige. Seveda nismo dobili vseh knjig nazaj, leta 1595 pa se je življenje v to že tako rekoč pokojno Kartuzijo ponovno vrnilo. Vian Graveli je bil mož, ki je popeljal to Kartuzijo potem v nek baročni razcvet, razmah In vse tja do sredine 18. stoletja lahko rečemo, je to spet bilo sončno obdobje, ki je v resnici Žičko Kartuzijo pripeljalo na sam vrh kartuzijanskega reda. Potem pa 22. januarja 1782 pošle Jožef II. Svojega odposlanca, ki potrka na vrata Kartuzije in reče, čez eno uro naj bodo vsi menihi zbrani v kapitulski dvorani. To se je zgodilo in ko so prišli, jim je prebral razglas, da se je cesar odločil ukiniti vse kontemplativne redove. Kartuzijani so prvi med njimi in od vseh slovenskih kartuzij je bila najprej ukinjena Žička Kartuzija. Imetje so popisali, bilo je neverjetno, koliko draguljev, na stotine paramentov, na stotine slik, zlatih kelihov, oltarjev, križev, sijajnega razljanega pohištva. Vse se je porazgubilo, raz nekaj malih stvari. Kartuzijani so takrat nekaj svojih oltarjev razdali v Špitalič, pa na Frankolovo in tako naprej, malo se je ohranilo. In potem, seveda, so prišle še naravne ujme in v začetku 19. stoletja je Žička Kartuzija dobila že podobo, kakršno danes poznamo. Postala je ruševina. In tako je bilo potem več kot 100 let. Sedaj si že 50 let kolegi iz Celjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine, spomeniškega varstva, če tako rečem, prizadevajo arheološko raziskati to znamenito lokacijo, ki jo pozna cela Evropa. Samo da rečeš Žička Kartuzija in vsi našpičijo ušesa in hočejo vedeti. To je kraj, ki ima tako karizmo, da ga ni človeka, ki raziskuje srednji vek in zgodovino cerkve, da se ne bi globoko priklonil. Mislim, da bo energija, volja in seveda tudi podpora, ki jo morajo dobiti kolegi iz Celjskega zavoda, vendarle malce na bolje zasukala to kolo sreče. Dobro bi bilo zaradi nas, zaradi našega zgodovinskega spomina, da vrnemo tej lokaciji, temu samostanu, ki je imel tretjo največjo knjižnico svojega časa za svojimi zidovi, vsaj del njene podobe in da se mi vsi skupaj zavemo, da smo dediči nečesa briljantnega, česar ne smemo pozabiti, kar moramo raziskovati, kar moramo ohraniti tudi na vse zadnje kot neko posebno milost, da se je nam je to zgodilo. Žička Kartuzija je kraj, ki je imel na samem začetku kraljevsko izhodišče. Prvi prior Beremund je bil na vse zadnje vojvoda Cornwallski, bil je angleške kraljeve rodbine. In on je dal pečat te aristokratske odličnosti. In vsi, ki so za njim stopali na to pot dela in vodenja Žičke Kartuzije, tega niso pozabili. Ostal je zapisan med velikimi očeti kartuzijanskega reda. In tudi nekaj njegovih zgodnih rokopisov se je ohranilo. Žal teh originalnih rokopisov tukaj ni, so samo v povečavah prisotni. Zato tudi v taki obliki, ko nas rokopisi in rokopisni fragmenti pogledajo sten kot reprodukcije, si vseeno lahko nekako v mislih pričaramo, kaj bi to pomenilo videti 2000 ali 2500 rokopisov takole na en mah. Usoda je hotela svoje. Zato sem vesela, da mi je bilo dano, kakorkoli, tudi na vse zadnje, da mi je nekdo naklonil to trmo, da sem ustrajala na tej raziskovalni poti, da sem lahko nekako povezala zgodbo o biblioteki Žičke Kartuzije, ki je imela torej svoje prostore tukaj nedaleč v stran, v Oski dolini pod Konjiško goro. Hvala lepa.